Sahobalar hayoti. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu. Usomaning otasi Rasulullohga otangdan ko'ra sevimliroq edi. O'zi esa u zotga sendan ko'ra sevimliroqdir. Hazrati Umarning o'g'liga aytganlari. Hijratga qadar Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar Quraysh mushriklardan ko'p azor aziyatlar chekishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyinchiliklarni mardona ko'tarar, musibatlarga sabr qilar edilar. Bunday og'ir bir paytda hayotlarda quvonch nurlari ham porladi. Bir kuni u zotga Ummu Aymanning o'g'il farzand ko'rganini aytishdi. Suyunganlaridan muborak yuzlari yorishdi. Chehralarida shodlik barq urdi. Rasulullohga xursandchilik olib kelgan baxtli chaqaloqqa Usoma deb ism berishdi. Bolaning onasi Ummu Ayman kunyasini olgan Baraka al-Habashi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning onalari Amina binti Vahbning xizmatchisi edi. Bolalik yillari payg'ambarimizni tarbiyalagan va katta qilgan. U zotga dunyoni tanatgan Ummu Ayman Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni juda yaxshi ko'rardi va tasdiq etardi. Payg'ambarimiz alayhi salom ko'pincha u onamdan so'ng ikkinchi onam va ahli baytimdan qolgan yodgorligimdir der edilar. Usomaning otasi esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatdan oldin yaxshi ko'rib asrab olgan o'g'illari sirdoshlari Zayd ibn Horisadir. Musulmonlar boshqa chaqaloqlar tug'ilganida bu kabi quvonishmagan. Bu baxtli chaqaloqqa suyuklining suyukli o'g'li deb laqab qo'yishdi. Bu aslo mubolig'a emas edi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'p yaxshi ko'rar edilar. Usoma Rasulullohning nevaralari Hasan roziyallohu anhu bilan juda yaqin edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ikkovlarni birdek yaxshi ko'rardilar. Ularni bag'rlariga bosib, "Allohim, men bularni yaxshi ko'raman. Sen ham bularni yaxshi ko'rgin" deb duo qilardilar. Bir kuni Usoma ostonada qoqilib, peshonasini yorib oladi. Jarohatidan qon oqa boshlagan kezda u zotning o'zlari oqayotgan qonni artadilar va shirin so'zlar bilan uni yupatadilar. Quraysh ashraflaridan Hanish ibn Hizom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Yamandan 50 ming oltin dinorga sotib olingan o'sha yurt podshohlaridan biriga tegishli qimmatbaho kiyimni sovg'a qiladi. Bu kiyimni juma kuni bir marta kiyadilar-da, so'ng Usomaga berib yuboradilar. Usoma go'zal axloq va yaxshi xislatlar egasi bo'lib voyaga yetdi. U zakovatli, shijoatli, odamlarga do'st va Allohni yaxshi ko'radigan taqvodor inson edi. Uhud kunida Usoma bir necha sahobaning bolalari bilan urushga bormoqchi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoshi kichiklarni qaytarib yubordilar. Ular ichida Usoma ham bor edi. Bu imkoniyatdan mahrum bo'lgani uchun uning ko'zlari yoshga to'lgan edi. Usoma hali 18 ga kirmagan chog'ida otasining fojiali o'limini ko'rdi. Bu fojia uning ruhiyatini sindirmadi, balki u Ja'far ibn Abu Talibga yordamga oshiqdi. U ham fojiali o'lim topgach, Abdulloh ibn Ravoha yonida bo'ldi. U ham vafot etgach, Xolid ibn Valid rumliklar changalidan qo'shinni qutqarishga erishgunicha maydondan chiqib ketmadi. Usoma otasining pok jasadini Shom chegaralarida qoldirib, Madinaga qaytdi. Hijratning 10-yili yana qo'shin tuzildi. Uning tarkibida Abu Bakr, Umar, Sa'd ibn Abu Vaqqos, Abu Ubayda va boshqa yoshi ulug' sahobalar bor edi. Payg'ambarimiz alayhissalom Usoma ibn Zaydni qo'mondon qilib tayinladilar. U hali 20 yoshda edi. Balqo va Daroviy qalasi chegarasigacha boshlab borishni buyurdilar. Qo'shin tayyor bo'lishi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam betob bo'lib qoldilar. Betobliklari kuchaygach, qo'shin u zotning ahvollari yaxshilanishini kutib, yurishdan to'xtab qoldi. Usoma aytadi: "Alloh rasulining kasallari og'irlashgach, bir necha odam bilan huzurlarga kirdik. Kasalliklarining og'irligi va shiddatidan ingrayotganlarini ko'rdim. Avvaliga qo'llarini samoga ko'tardilar, so'ng men tomonga qaradilar. Shunda meni chaqirayotganlarini angladim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin ko'p o'tmay Hazrati Abu Bakrga bay'at berildi. U kishi Usomaga yo'lga chiqishini buyurdilar. Lekin ansorlardan bir necha yigit yurishni kechiktirishni talab qildi. Ular Umar ibn Xattobga, agar talabimizdan bosh tortadigan bo'lsa, Usoma o'rniga yosh kattaroq bir kishini tayinlashini yetkazgin deyishdi. Abu Bakr Hazrati Umardan ansorlarning bu gapini eshitishlari bilanoq o'rinlaridan turdilar. G'azablanib, "Otang seni yo'qotgur Umar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayin qilgan kishini ishdan olib tashlashimni buyurayapsanmi? Allohga qasamki, aslo bunday bo'lmaydi," dedilar. Yosh qo'mondon qo'shin bilan yo'lga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalifalari piyoda, Usoma esa otda ketayotgan edi. Hijolat bo'lgan Usoma dedi: "Siz yo otga mining, yo men ham yayov bo'lib olay." Abu Bakr: "Sen yayov bo'lmaysan. Men ham otga minmayman. Alloh yo'lida bir necha qadam piyoda yursam nima qilibdi?" deb javob berdilar. Yo'lda ketayotganlarida Abu Bakr Usomaga: "Senga Allohning dinini, omonatini va ishingda yumshoq, yaxshi muomalali bo'lishni ishonib topshiryapman va Allohning rasuli senga buyurgan ishni bajarishingni vasiyat qilaman," dedilar. So'ng unga engashib: "Agar menga yordam berishni istasang, Umarning men bilan qolishiga izin ber," dedilar. Usoma Hazrati Umarning qolishlariga izin berdi. Usoma butun hayotini musulmonlarning ehtiromi va sevgisiga munosib tarzda yashadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Usomaga o'g'li Abdulloh ibn Umardan kattaroq maosh tayinlagan edilar. Shunda Abdulloh otasi Hazrati Umarga: "Ey otajon, Usomaga 4000, menga esa 3000 tayinlabsiz. Uning otasi sizdan ko'ra ko'proq fazl egasi emas edi va u ham mendan ko'ra ko'proq fazl egasi emasdir," deydi. Hazrati Umar: "Ko'p narsani yo'qotibsan. Uning otasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sening otangdan ko'ra sevimliroq edi. O'zi esa sendan ko'ra u zotga sevimliroqdir." Abdulloh bundan so'ng o'ziga berilgan ulushga rozi bo'ldi. Hazrati Umar Usomani uchratgan paytda "Marhabo ey amirim" deb ehtirom ko'rsatardi. Bu gapni eshitganlar ajablanishsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni menga amir qilib tayinlaganlar der edilar. Islom dini tarixi sahobalardan ko'ra ulug'roq, komilroq va ustunroq insonlarni bilmaydi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.